Zgjedhje edhe në Siri, ku që prej një viti vazhdon kriza e rënde gjakderdhja për shkak të shtypjes e revoltave për ndryshime nga ana e regjimit arabo-socialist të presidentit Bashar al-Assad. Në shkurt, u miratua reforma kushtetuese e cila lejon pluralizmin. Është hera e parë që zhvillohen zgjedhjet pas mundësisë për të formuar parti, por opozita kërkoi bojkotimin e tyre duke i akuzuar si jo demokratike. 7100 kandidat janë në garë për 250 vende të Asamblesë së Popullit, siç quhet Parlamenti Sirian. Ndërkaq vazhdojnë ndeshjet e proteste. Nga Damasku, gazetari italian Cristiano Tinazzi.
Al momento l'affluenza non è alta. Siamo sotto.
Shumë persona që kontatova sot paradite, si Alawit, ashtu dhe të krishterë, që sigurisht nuk bëjnë pjesë në luftën armatosur kundër Asadit, pyesin pse duhet votojnë, për çfarë shërben kjo. Kjo është pyetja e gjithëve. Pasi është vërtet që ekziston opozita, por faktikisht pushteti i kreut të shtetit nuk lëkundet. Armpushimi dhunohet nga të dyja palet, tensioni është i lartë e mund të ketë atentate. 24 veshgusit e OKB-s janë pak e nuk arrin të kontrollojnë të gjitha qendrat e votimit. Në të vërtet, ka veshgus të tjerë, por nuk janë edhe aq të pavarur. Bëjnë pjesë në grupe që deklarohen si opozite moderuar, por gjithsesi janë pranë qeverisë.